Co nového, profesore? Část 166.
Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu Co nového, profesore? Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine.
Není ti zima?
Ano, mám termoregulaci.
Ano, počasí se tu trochu změnilo.
Já nevím, říkají tomu změna klimatu.
Stává se to 4x ročně.
Ano, říkám tomu zima.
No, a budeme pokračovat v našem rozhovoru o nepřítomném domácím. Ale nejprve se pomodlíme. Náš nebeský Otče, je to výsada pracovat pro tebe. A ano, pane, víme, že útoků bude mnoho. A víme, že se můžeme spolehnout, že nám v tom všem pomůžeš. Znovu tě prosíme, abys požehnal naši mysli, osvítil naše myšlenky svým svatým duchem a vedl tento rozhovor ve jménu Ježíše. Amen.
Amen. Prožili jsme zajímavý víkend, že, Martine?
Ano, bylo to hektické. Mezi vším tím nahráváním seriálu Co nového, profesore, pracujeme i na jiných místech, na různých věcech. Měli jsme nabitý víkend.
Bylo to v podstatě něco jako regionální táborové setkání. Bylo tam asi 170 lidí, že?
Ve skutečnosti 250.
250? Dobře.
Dobré.
Chvíli jsem si myslel, že to nezvládnu, byl jsem velmi nemocný, ale pán udělal zázrak.
Ve skutečnosti udělal několik zázraků.
Udělal pár zázraků a já měl v rohu pár lidí. Víš, po každém kole boxu mě přišli vzbudit, trochu mě propleskli zleva i zprava, dali mě co dožil a pokračovali jsme dál.
Ano. Myslím, že o tom slyšela spousta lidí. Byli vyděšeni, dostali jsme tisíce e-mailů.
Nevím, proč je ta réva tak silná.
Šíří se to jako požár.
Ano.
Ukážeme jeden nebo dva obrázky, byli jsme na pódiu. Valtře, byl jsi tam, děkujeme Bohu za požehnání a zázraky.
Ano.
A budeme pokračovat.
Budeme pokračovat. Nesložíme se jen proto, že on si myslí, že nám může zabránit v tom, co musíme udělat.
Ale není to zajímavé? Minule jsme mluvili o Jobovi a o tom všem, i kdyby mě zabil.
Takže je to tvoje chyba. Je to všechno tvoje vina.
Ve čtvrtek jsem seděl a díval jsem se na to znovu a myslel jsem si, že si o to vlastně říkáme.
Říkali jsme si o potíže. No, byl jsem dost zničený, ale byla to jen infekce, které jsem se dlouho nemohl zbavit. Často jsem měl teplotu, ale mezi tím mi Bůh pomohl. Šli jsme tam a zvládli jsme to.
A ty stále?
Jsem zabalený do deky.
Dostaneme tě z toho.
Jsem zabalený do deky.
Budeš za chvíli zase fit?
Alespoň už nemám tu infekci. Díky Bohu za to.
Ano, všechno to zvládneme, protože to, co je na obzoru, rozhodně nebude procházka růžovým sadem.
Ano. Je to obtížné. Víš, všichni ti lidé přijdou, jsou nadšení, užívají si to a pak se tomu ďábel snaží zabránit. Ale Bůh je mocnější. On zasáhne a tak to jde dál. A způsob, jakým pomohl a to, jak to dopadlo, bylo prostě úžasné. A bylo to takové setkání, lidé se scházeli, modlili se, bylo to krásné.
Víš, Bůh si používá i takové situace, aby Boží lid sjednotil.
Ano, možná bychom mohli ukázat nějaké fotky.
Ano, ukážeme si pár fotek z tohoto táborového setkání, z místa, kde jsme seděli na pódiu, protože to byl úplně jiný scénář a celou dobu jsme improvizovali.
Ano, museli jsme si sednout, abychom ušetřili trochu energie, ale šlo to dobře.
Šlo to dobře.
Šlo to dobře. Mluvili jsme o nepřítomném majiteli domu. A je to vlastně nevyčerpatelné téma, protože jak jsme viděli, lidé, kteří viděli první díl, začínají chápat, proč tolik lidí říká, že Bůh je nepřítomný domácí. ale je důležité si uvědomit, proč to Ježíš řekl. Je pro vás výhodné, abych odešel.
Je to pro nás dobré.
Je to pro nás dobré. Je to proto, aby mohl přijít Duch Svatý a abychom jednali vírou. Protože víra je podstatou věcí,
což nevidíme,
které nevidím. Musíte tedy jednat s vírou. Abraham byl spasen vírou, a ne, jak se píše ve společném prohlášení o nauce o ospravedlnění, které je celé překroucené tak, že jde jen o skutky a milost. Ano, jsme pod milostí, to je pravda, ale je to z víry, neboť bez víry není možné se mu líbit.
A to skrze jeho spásnou krev, nikoli skrze jeho spásné skutky.
Správně, všechny ty nuance, které jsou tak jemné a lestivé, klamné. Jen jezuita může napsat něco tak klamného. Ale lidé už určitě začínají chápat, že se mi nelíbí, co představují, že?
Ano, ale...
To mohu potvrdit. Nelíbí se mi to.
A v tom s tebou souhlasím.
Děkuji, Martine, děkuji. Myslím, že největším nepřítelem Božího lidu, který povstal proti reformaci, jsou jezuité. Ať se to lidem líbí nebo ne. V našich řadách jsou lidé, kteří si myslí, že jezuité jsou naši přátelé. Jak mohou být ďáblovi pomocníci přáteli Božího lidu? To není možné.
To není možné. Tohle se stane, když se snažíme smířit Satana a Boha.
To je to, k čemu dospěješ. Dobře. Nepřítomný domácí část druhá. Všechny ty lekce, které si musíme vzít k srdci, v nepřítomnosti správce, že?
Ano.
Ale jak jsme viděli minule, ve skutečnosti není nepřítomen, protože je přítomen skrze svého zástupce, Ducha Svatého.
Přesně tak. A skrze jeho slovo, jak jsme viděli, a skrze modlitbu.
3. Mojžíšova 19.17. Neměj ve svém srdci nenávist vůči svému bratrovi. Přísně pokárej svého druha, ať kvůli němu neneseš hřích. Někomu se to zdá téměř protichůdné, že?
Ano.
Protože pokud máš jen lásku, pak se láska v mnoha případech stává ospravedlněním, výmluvou pro všechno. V tomto případě se však říká ne. Přísně pokárej svého druha, ať kvůli němu neneseš hřích. Musíš tedy hřích nazývat pravým jménem. Ale láska přikrývá množství hříchů. Důležitý je způsob, jakým to děláš.
Ano, když kážeš hřích, ale nešťastné je, že i když kážeš o hříchu, hříšník to nechce slyšet a bere to jako osobní útok na něj.
Jako osobní útok. Proto tolik lidí odmítá ducha proroctví.
Ano.
Četl jsem, rád čtu, co ti to průkopníci napsali o duchu proroctví. Mám jednu obrovskou knihu, je asi takhle velká, jako bych ji držel před sebou na stole. Miluju ty staré knihy.
Ano.
A viděl jsem všechny ty fotokopie toho, co říkali. A četl jsem, co o duchu proroctví řekl bratr Wilcox. Upozornil na některé velmi zajímavé věci. Říká, že lidé se ptají, ať už je to od Boha, nebo je to jen její vlastní názor, ať už je to tak, či onak, ať už je to jen pro její dobu, rozhodně to neplatí pro naši dobu a všechny tyhle výmluvy. A jako například uvádí Samuela. Samuel byl povolán jako malý chlapec. Byl ještě dítě, když byl povolán k prorocké službě.
Ano.
A nakonec v Bibli čteme, že celý Izrael od Danu až po Beršebu věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok.
Věděli to.
Věděli to. Když je tedy někdo povolán k prorocké službě a byl ustanoven za proroka, budeš potom pokaždé zpochybňovat to, co říká?
Je to...
Ptát se, je to prorocké nebo není? Proč to dělá s duchem proroctví? Mělo by to být stejné. Byla ustanovena? A pokud byla ustanovena, tak jako byla ustanovena prorokyně Hulda, potom by si raději měl věnovat pozornost tomu, co vychází z jejich úst.
Ano. A přestaňte se vzpírat proti bodcům.
A všechny ty nuance a změny v teologii, které lidé dělají, jsou tak otravné. Na tom táborovém shromáždění jsem mluvil s jedním mladým mužem. Byl tak zmatený, protože teologové v našich institucích trvají na tom, že nové překlady jsou správné a že Ježíš při svém na nebe vstoupení vstoupil do svatyně svatých a ne do svatyně.
Ano, to už je dlouho běžná věc.
Je to zřejmě Fordova teologie, že?
A žel to mají, jak si řekl, právě z těchto nových překladů.
Z nových překladů, dokonce i z nového překladu Bible krále Jakuba. A proto Bible krále Jakuba odmítají. Bible krále Jakuba je však přeložena správně podle originálu. Ty ostatní jsou nesprávné, ať se jim to líbí nebo ne. A za druhé, Bible krále Jakuba je také v souladu s duchem proroctví, který ji potvrzuje. Stejný názor ohledně této věci zastávali všichni naši průkopníci.
To nechcou.
A víš, proč se jim to nelíbí? Nelíbí se jim to proto, že pokud Ježíš vstoupil do svatyně svatých, pak žádný ostatek neexistuje.
To je pravda. Pak nejsme jiní.
Žádný rok 1844 neexistuje. Je úplně pryč. A ostatek, který má volat lidi, aby vyšli z Babylonu, se stává součástí této babylonské směsi.
Zejména křesťanský mix.
Správně. A pak můžeš sedět ve všech ekumenických výborech, jejichž cílem je sjednotit celé křesťanstvo a myslet si, že je to v pořádku, protože svou teologii zakládáš na nesmyslech.
Je to tak. Zbavíš se vyšetřujícího soudu, zbavíš se roku 1844 a pak, jak jsi právě řekl, zbavíš se i zbytku.
Přesně. Tak jsem si s tím mladým mužem docela příjemně popovídal. Chtěl vědět, jestli má pokračovat ve studiu, nebo jestli si má nechat dál hát od těchto lidí. Řekl jsem mu, pokračuj ve studiu, protože znáš pravdu.
Buď silný.
Buď silný, postav se za pravdu.
Daniel tam byl.
Ano, Daniel to zažil, byl uprostřed Babylonu. Jdi dál a hlásej pravdu beze strachu. Ať už se teologové klaní nalevo nebo napravo. Pokud to není od Boha, nikam se nedostanou.
Amen.
Proč jsme se odchýlili od tématu, Martine?
Protože tohle je jedna z věcí, které si myslím, že Bůh může zařadit na seznam toho, co nenávidí, protože je to podvod, je to klam.
Dobře. Bůh tedy nevede svůj lid jako nepřítomný správce, ale jako správce, který je skutečně přítomen. Dokonce v církvi ostatku vzbudil prorocký dar. Bible říká, že ho vzbudí a ti to lidé ho popírají, jako by byl bezvýznamný. To mě velmi rozčiluje, cítím spravedlivý hněv.
Ano, taky mě to štve, protože to ukazuje, protože vidíme, jak tyto věci odvádějí lidi od pravého Božího slova a pravého smyslu.
Dobře, správně. Vraťme se tedy k písmu, vraťme se ke svědectvím, protože to je to, co Bible říká, že máme dělat. A nic z toho se nás nemusí týkat.
Ne.
Ať si plují na svých lodičkách od nikud nikam a uvidíme, kam je to zavede. Nikam je to nedostane.
Držme se svého úkolu.
Ale pojďme dál a nerozčilujme se. Snižme rychlost na příjemnou, klidnou úroveň. Zadáme-li do vyhledávače, například do internetového vyhledávače slovo nenávist, najdeme toto slovo 16krát. Co se z těchto veršů můžeme naučit? Je to důležité, protože víš, že Bůh je velmi špatně chápán. Když si například vezmeš něco takového, myslím, že je to v Jakubově evangeliu, říká se tam, že Bůh nikoho nepokouší. Bůh nemůže být pokoušen a Bůh nikoho nepokouší. A pak najdeš všechny ty verše, jako Bůh pokoušel Abraháma, Bůh pokoušel Davida.
Zatvrdil faraonovo srdce
a všechny tyto verše. A tak lidé říkají, že si Bible odporuje. Neodporuje. Jestliže rozhodující verš říká, že Bůh nemůže být pokoušen a že Bůh nikdy nikoho nepokouší, je to základ.
Přesně tak.
Každé pokušení, které přijde, je tedy něco, co Bůh dopustí. V židovském myšlení, pokud Bůh něco dovolí, je to, jako by to vlastně dělal sám Bůh.
Je to tak.
Ale nedělá to on, dělá to někdo jiný. Dělá to ďábel.
A pokud o tom pochybuješ, podívej se znovu na Joba a zjistíš, jak to funguje.
Přesně tak. Musíme tedy uvažovat od příčiny k následku. Nelze izolovat jeden verš a kvůli němu pak zavrhnout celou Bibli. Takže 16krát najdeme slovo nenávidím, i když Bůh zakazuje nenávidět.
Ano. Takže
někde tu zjevně existuje dichotomie, že? Dobře. Co se tedy z těchto veršů můžeme naučit? Odpověď je zřejmě následující. Bůh nenávidí hřích. Náš problém však spočívá v tom, že svou nenávist směřujeme k jeho pachateli. Nenávidím ho, protože dělá tohle, tohle a tohle. To bychom nikdy, nikdy neměli vyslovit. Měli bychom říkat, nenávidím to, co dělá.
Pokud něco děláš a někdo ti řekne, že to není dobré, nebuď na něj naštvaný, protože to bereš osobně a myslíš si, že...
To se nám často stává.
Prostě to přijmi, naslouchej tomu a změň to, co děláš.
Martine, máš dobrou náladu, když tě manželka usazuje?
Ne, ale myslím, že nikdo není nadšený, když mu někdo řekne, poslouchej, to, co děláš, je špatně.
Naštěstí to ona téměř nikdy nedělá.
Jak jsem řekl na tom táborovém setkání, každou hodinu a každou minutu každého dne.
Začneš se to nakonec učit.
Není to tak zlé.
Je čas, aby ses to naučil i ty. Je to pravda.
Není to tak zlé.
Ale jde o to, že pokud si upřímný, sedneš si a zamyslíš se nad tím, pak musíš uznat, že někdy mají pravdu.
O, to ano.
Většinou, vždycky. Dobře, nechme to tak. Které verše to jsou? 1. královská 22.8. Izraelský král Jošafatovi odpověděl. Ještě je tu jeden muž, skrze nějž je možno dotázat se Hospodina. Ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje dobro, nýbrž zlo. Mikajáš si nýmluv. Jošafat řekl, ať král takto nemluví.
To zní povědomně.
Proto mu byla udělena důtka. Ale to přece lidstvo v podstatě dělá, ne? Směřuje svou nenávist k člověku. Stejné to bylo s Achabem a Eliášem. Přivoláváš na Izrael zkázu. Je to tak? Jezábel ho nenáviděla a řekla, že ho zabije. No Jezábel stále nenávidí antitypického Eliáše a chce ho zabít.
Veškerá kritika, která se nám dostává, směřuje na nás, protože kdo říká takové věci, my je říkáme, ale odkud se berou?
Právě to, co jsme řekli nyní na začátku o tom, co někteří teologové učí, vyvolá vlny. Víš, když to způsobí vlny, tak ať to způsobí vlny, protože je to pravda.
Problém je v tom, že je to v rozporu s tím, co říkáme, ale to, co říkáme, je vlastně biblické.
Ano.
Takže hněv je na nás namířen jen proto, že se zlobí na zdroj, odkud přichází.
Správně, správně. 2. Paralipomenon 18.7. Izraelský král Jošafatovi odpověděl. Ještě je tu jeden muž, skrze něhož je možno se dotázat Hospodina. Jde tedy o ten stejný příběh, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje dobro. Martine, když mu nikdy neprorokoval dobro, proč si král nesedl a nepřemýšlel o tom? Co brání lidstvu, aby se zastavilo a přemýšlelo o tom?
Protože lidé nechtějí nést odpovědnost a myslí si, že se nemohou mýlit.
Spoura je jako hřích čarodějnictví. A duch proroctví říká, pochybuji. že skutečná vzpoura se vůbec dá vyléčit.
Víš co? Právě se zmínil o tom táborovém setkání. Také jsi mluvil o tom, že lidé raději udělají nějaký čin, něco udělají, než aby změnili názor. Možná bys nám to mohl vysvětlit.
Ano, lidé milují rituály. Proto papežství ve všech svých spisech klade obrovský důraz na liturgii. Liturgie je všechno, co se v církvi děje, kromě kázání Božího slova. Je to tedy zapalování svící, pochodování, tancování, troubení na šofary, troubení na trubky, hajlování a všechna ta okázalost, která k tomu patří. A myslím, že jsem položil otázku, když si vezmeš korunovaci prince Karla na krále Karla, tak tam byla spousta pompy, kočáry, zlato, třpit, koně, kteří byli vycvičeni, aby chodili určitým způsobem. A to všechno bylo velmi působivé a naprosto zbytečné.
Zbytečné.
Protože to k ničemu nevedlo. Ale lidé žasli a měli nádherný zážitek prázdnoty.
Je to přesně, jak jsi řekl. Provedeš rituály a pak si sedneš a řekneš, mám hotovo, mám hotovo. Nemusím nic dělat.
Udělal jsem to, mám hotovo. Už nemusím nic dělat. Už je to v pořádku. Byl jsem v kostele, poslouchal jsem, bylo to poutavé. Useděl jsem se a měl duchovní zážitek. A mám hotovo. Teď se konečně můžu vrátit ke svému pití, kouření a grilování, vypadnout a udělat si pohodlí a jestli mě ten pes nenechá na pokoji, tak ho nakopu.
Ano. Ano, to zní.
Nemusím se měnit.
To vše mi připomíná, s čím se tu potýkáme.
Celé to nemusím se měnit.
Přesně tak.
Kristus nás přišel vysvobodit z hříchu. Zkoumání srdce však nahradili rituály. A to je problém. Dá se to tedy vyléčit? Může to být vůbec někdy vyléčeno? Martine, v Biblii je verš, při jehož čtení bychom se měli otřást. A to je přísloví 28:9. Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností.
To je.
Co na to říkáš, Martine?
Myslím, že když si sedneme a opravdu se nad tím zamyslíme, je to děsivé. Jak snadno snižujeme své standardy nebo děláme kompromisy a vedle těchto kompromisů pak odsouváme stranou zákon.
Dobře. Myslím, že Bůh má soucit s těmi, kteří tomu skutečně nerozumějí, protože byli oklamáni. Protože když něco nevíš, Bůh to přehlédne. Ale pokud víš a přesto vědomě přestupuješ Boží zákon, pokud přestupuješ Tóru, jeho slovo, jeho zákon, pak je i tvá modlitba ohavností. To připomíná věci, jako je takzvaná služba vysvobození. Když si komentoval službu vysvobození, dostali jsme na to reakce lidi. Někteří lidé byli rozrušeni způsobem, jakým jsme to řešili. Ale faktem zůstává, Martine, že některé z těchto služeb vysvobození, které ve světě existují, každopádně si musíme udělat jasno. Kázání evangelia je také službou vysvobození.
Přesně.
Je to tak? Nejsme tedy proti službě osvobození.
Musí to být ve správném kontextu.
Musí to být ve správném kontextu. Hlásání evangelia je samo o sobě službou osvobození. Ale když je někdo posedlý a ty tam vejdeš, proneseš plamenné kázání a pak přikážeš ďáblu, aby odešel a najednou je ticho a klid a ty po této velmi úspěšné službě vysvobození odejdeš, to je podvod, Martine.
Protože jde téměř o vymítání.
Přesně tak to je. Neboť Odvrátíš-li ucho od poslouchání zákona, i tvá modlitba je ohavností. Nemůžeš jít a konat službu vysvobození, aniž by si položil několik velmi podstatných otázek.
Ano.
Co děláš ve svém životě? Stojí něco mezi tebou a Boží ochranou?
Ano.
Pouštíš něco do svého života, ať už je to cokoliv. Může to být něco, co tajně sleduješ v televizi, může to být nějaká tajná neřez, které si oddáváš, nebo možná jsi násilník, piješ, nebo jsi zapleten do nezákonného vztahu, nebo cokoliv, ať už je to cokoliv. Může to být něco velkého a může to být maličkost.
Drobnost.
A pokud tomu nevěnuješ pozornost, a pokud ten člověk není ochoten se změnit, nějaká modlitba za vysvobození nemá smysl. Můžeš prostě odejít. A stejné je to i s nemocnými. Pokud je někdo rozhodnut zničit sám sebe životním stylem, který je v rozporu se zdravím, modlitba za takového člověka ani nemá smysl.
To říká duch proroctví.
Správně. To vše jsou velmi důležité věci.
Chtěl bych jen dodat, že pokud máte nějaké pochybnosti o těchto službách vysvobození, jděte a přečtěte si. Alberto Ribeira o tom hodně mluví, protože býval jezuitským knězem a prováděl exorcismy. Sám si se zmínil o knězi, myslím, že je to i v knize tvé ženy.
Správně.
Který přišel do tvého domu, aby vykonal službu vysvobození.
Byl to naprostý podvod, byla to naprostá fraška, ale vypadalo to velmi reálně. A tak si člověk myslí, že je to oprávněné, protože váš problém je vyřešen. Ale vy jste neopravili to, co bylo špatně. Je to falešné, je to falešný pocit naděje.
To je ten problém.
Dobře. Proto, kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Nechme si to projít hlavou, přemýšlejme o tom. Bůh od nás tedy chce nápravu. Čiň pokání. Čiň pokání, to je vždy zmíněno jako první. Čiň pokání. Odvrať se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, domy izraelský? Je to tak? Kolikrát jsem vás chtěl shromáždit, tak jako slepice, ale nechtěli jste. Tvrdohlavost. Žalm 101.3. Nekladu si před oči ničemnosti. Nenávidím jednání odpadlíků. Neulpí na mě. Martine, není to v souladu s tím, co jsme si právě řekli? Pokud si dáváš před oči špatnost a stáváš se necitlivým tomu, co nazýváme hříchem, ta malá krabička, to nejlepší, co můžeš s tou malou krabičkou udělat, je spálit každý drátek, který v ní je. Je zlá, protože podporuje zlo a činí ho přijatelným. Ta malá krabička představuje každou hříšnou a zlou věc. Zbav se jí. Pokud se chceš na něco dívat, dívej se na vhodné slušné věci, které si sám stáhneš.
Nevystavujte se neustalému proudu všech těch věcí, kterými vás krmí.
Ano, kolik naší mládeže sleduje seriál Lucifer?
No, dokonce sledují Vyvoleného.
Dokonce i v pořadu Vyvolení, kde se říká následuj své srdce. Srdce je zrádné, nesmírně zrádné, především lstivé. Musíme si dávat velký pozor na to, co sledujeme, abychom se nenechali svést k falešnému pocitu bezpečí. Žalm 119:4. Díky tvým přikázáním jsem mnohému porozuměl, proto nenávidím každou stezku klamu. Martine, je zde nějaký paralelismus? Samozřejmě, že zde hebrejský paralelismus. Přikázání nám říkají, co je správné, dávají nám porozumění a proto cesta klamu musí být v rozporu s přikázáními.
Čím více to studuješ a praktikuješ, tím více nenávidíš to druhé.
Správně. Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Není to úplně totéž, jen jinými slovy? Ale lidem se to nelíbí.
Ne. Nikdy nemáme rádi, když musíme něco měnit, opravovat.
Jsou to nejgeniálnější zákony, jaké kdy byly vytvořeny. 10 malých zákonů. 10 malých zákonů. A jsou určeny celému lidstvu.
Když je odstraníš, budeš potřebovat 1000 zákonů, abys nahradil jeden jediný z nich.
Ano, a až se dostaneš k tomu poslednímu, na ten první si už ani nespomeneš. Dobře? Nesnáším polovičaté lidi, ale miluji tvůj zákon. Zase nějaká paralela? Je to opakující se téma?
Rozhodně.
Dobře. Jak tedy mohou lidé tvrdit, že zákon již neplatí?
Protože se cítí lépe, když můžou dělat všechny tyto věci bez pocitu viny.
Jak jsme již zmínili minulý víkend, na světě existují pouze 4 náboženství. Pouze 4. Jedno z nich je pravda a 3 z nich jsou lži. Dobře, ta 3 mají 1000 podkategorií, ale v zásadě spadají jen do 3 kategorií. První je dračí náboženství. Tím jsme se zabývali už minule. Dračí náboženství říká, řekl Bůh opravdu, zpochybňuje tedy Boží slovo od první věty. Na počátku Bůh zpochybňuje ho od této věty až po poslední verš ve zjevení. To je dračí náboženství. A pokračuje dál, určitě nezemřeš. Učení o nesmrtelnosti duše. To je dračí náboženství. A budete jako bohové. Zahrnuje tedy každou filozofii New Age, která je na světě, každou spiritualistickou filozofii. Pak tu máme náboženství šelmy.
To je druhé.
To je druhé z nich. Náboženství šelmy říká, jste spaseni svými skutky. Nejste spaseni vírou ve vykupitelskou krev Ježíše Krista. Zbavme se Ježíše Krista jako jediného spasitele světa. To je náboženství šelmy. To učí katolicismus. Ježíš pro vás nikdy nezemřel. Věří islám v to též?
Ano.
Je to tedy náboženství šelmy. Věří judaismus v to též?
Ano.
Je to náboženství šelmy.
Proto mohli postavit dům Abrahamovy rodiny.
Správně.
Tyto 4 víry v čele s katolickou církví.
Ano. Mějme tuto krásnou trojjedinou církev, ale Ježíše nechme za dveřmi. Nikdo nepřijde k otci jinak než skrze mě. Je to falešné náboženství. Je to náboženství šelmy. Mimochodem, věří ta šelma, katolicismus, v nesmrtelnost duše?
Ano.
Ano, samozřejmě věří v nesmrtelnost duše.
Ano.
Neříká snad jejich katechismus, že Ježíš zemřel, abychom se mohli stát bohy? Není to dračí náboženství? Jsou tedy ve spojení s drakem? Ano. Drak je jejich otcem. K němu se modlí. K otci se ve skutečnosti modlit nemohou, protože by museli jít přes Ježíše a toho by museli vyhodit zadními dveřmi. Takže se zřejmě modlí k ďáblu, že? Jsem snad velmi přísný?
Ne.
Jen cituji Bibli, že?
Kdo odvrací ucho od naslouchání zákona?
Všechna náboženství šelmy tedy popírají Ježíše a všechna náboženství šelmy se spoléhají na své skutky, aby se dostali do nebe. Je jedno, jak je nazýváte. Je jedno, jestli tomu říkáte buddhismus, jestli tomu říkáte mohamedánství, ať už tomu říkáte jakkoliv, je to úplně stejné.
Ano.
Je to náboženství šelmy. A pak tu máme falešného proroka. To je ten nejsmutnější případ.
Ano, a v dnešní době nejnebezpečnější.
Dobře. Přijímá Ježíše?
Ano.
Ano.
Ale koho?
Dobře. Ale stejně přijímá Ježíše nebo ne? Je to protestantismus. Má dračí náboženství? Věří v nesmrtelnost duše?
Ano.
Ano, takže spolkl kus dračího náboženství. Je ochoten přistoupit na kompromis a zbratřit se s šelmou?
Ano.
A předstírat, že uctívají stejného Ježíše?
Ano.
Není to falešný prorok? Nelže ti? Neříká, že tento Ježíš je stejný jako náš Ježíš? Ježíš, který musí být za dveřmi, který za vás nezemřel a nezachránil vás? Nejhorší z nich je tedy falešný prorok.
Ano, je to podvod.
Je ze všech nejpodvodnější. Způsobuje, že z nebe padá oheň, poskakuje a tvrdí, že přijal Ducha Svatého, přikazuje démonům, aby odešli. A přitom popírá zákon.
Ano, a dělá mnoho zázraků.
Stručně řečeno, Martine, je mi líto, že to musím říct, ale je to tak. Pravděpodobně za to budeme kritizováni, ale tak to prostě je. Přečti si Bibli.
Přesně tak.
Dobře. Takže nacházíme stále to samé. Proto považuji všechna přikázání za zcela správná. Nenávidím každou stezku klamu. Nejsou tyto dvě věci vždy v protikladu, zákon a přikázání a na druhé straně nenávist?
Aby bylo jasno, ne, že bychom nenáviděli lidi, kteří vyznávají tato náboženství, která jsi právě zmínil.
Ne.
Nenávidíme to, co reprezentují.
Musíme je evangelizovat. Vystupte z toho hrozného systému. Nemůžete být jeho součástí.
Nechoďte a nepřidávejte se k ním. Opusťte to.
To, že někdo během bohoslužby 50krát zatroubí na šofar, neznamená, že je to správné. Dobrá, podívejme se na žalm 119.163. Nenávidím klam, ošklivý se mi. Miluji tvůj zákon. Opět zde máme kontrast? Existuje nějaký zákon, který říká, nebudeš lhát? Nevydáš křivé svědectví? Dobře, jestliže falešný prorok říká, že tito lidé, kteří jsou v náboženství šelmy, jsou naši bratři a sestry a přitom popírají Ježíše Krista, nelže svým členům?
Ano, lžou. Můžeš přivést lidi k Ježíši skrze lež?
Dobře. Stále se vracím ke korunovaci našeho drahého prince Charlesa. Seděl s žezlem v jedné ruce a jablkem v druhé a byl korunován. On představuje korunu. Lidé samozřejmě nevědí, že koruna vlastní všechno. Patří celá země. Vám nic nepatří. Všechno patří koruně. Všechno patří koruně. Ale koruna byla postoupena Vatikánu. Lidé by se měli podívat na ty starší přednášky, jako je vysílání udržitelných knížat a podobné věci a zjistit, o co tu vlastně jde. Ten, kdo to všechno řídí, je papež v Římě. Právě jsem četl článek o tom, že Vatikán je největším vlastníkem akcí na světě.
Je to papež.
Papež.
A tento článek je z roku 1965.
Ano.
Představuje si, o kolik je teď větší.
Správně. Možná bys to měl ukázat.
Ano, ukážu ten článek.
Zobrazte to na obrazovce.
Přiložím i na link odkaz.
Dobře. Takže Martine, tohle je strašný, strašný podvod, který je založený na lžích. Lži. Prostě lži.
Nesnáším lhaní. Nesnáším lež.
Ano. A pravdu nazývají nenávistným projevem.
Přesně tak.
Je to tak. Mají tu drzost nazývat pravdu nenávistným projevem, zatímco se mi lžou od rána do večera. Ale přesně to tak podle písma je, ať si vám to líbí nebo ne. Žalm 139.21 je složitý. Což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí, a pociťovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají? To jsou slova Davida. Což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí? Trochu Davida pokárejme a řekněme, neměl bych, Hospodine, nenávidět to, co dělají ti, kdo tě nenávidí? Tak by se to dalo lépe vyjádřit.
Ale tak bychom tomu měli rozumět, protože jsem si jistý, že to tak myslel.
Protože podle samotné definice bychom neměli nenávidět ani svého bratra nebo bližního, že?
Ano.
Máte milovat svého bližního. Nemůžeš tedy svého bližního nenávidět a zároveň milovat. Musíme se tedy naučit oddělovat skutek od osoby. Je to nutné. A je to něco, co musí udělat Duch Svatý, že? Je to tak?
Pokud to budeme dělat sami, pokazíme to.
Proto je lepší, když to tento nepřítomný správce přenechá Duchu Svatému. Jinak to nemusí být skutečné.
Ano.
David pokračuje a je to ještě horší. Mám je v dokonalé nenávisti, jsou mi za nepřátele. Martine, i já nenávidím tyto lidi, kteří učí falešné doktríny, jako například, že Ježíš vstoupil do nejsvětější svatyně při na nebe vstoupení. Já nenávidím to, co učí, protože je to falešné.
Ano.
Je to postavené na lži a ekumenismu. A je zatím ďábelský záměr a ne upřímné hledání pravdy. Přísloví 8.13. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Tady to máme ve zkratce. Krásně řečeno. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Takže, co je to zlo? Povýšenost, pýcha, zlá cesta a obojaká ústa. To nenávidím.
Není to tedy člověk, lidská bytost?
Ne. Co nám to říká? Nemluví se tam o nápravě charakteru? O nápravě charakteru. A abychom to vyjádřili, měli bychom mít pochopení pro lidi, kteří chybují. Ale pro lidi, kteří se záměrně bouří, mám jen velmi málo pochopení. Co říká Pavel, že bychom s nimi měli dělat? Nechat je satanovi. Nechat je trochu zdvojit, nechat je naučit se lepší cestě. Nechci, aby byl někdo ztracen. Kdybych mohl jít tak daleko, nechtěl bych, aby se ztratil ani ďábel. Ale on je ztracený, protože se už rozhodl a zřešil proti Duchu Svatému.
A Bůh to cítí stejně.
Nikomu bych však nepřál, aby se ztratil ani svému největšímu nepříteli. Ale aby se odvrátil. Odvrátil se od svých zlých cest a přestal klamat Boží lid.
Protože opravdu mě mrzí, když vidím, jak to lidi odvádí od Boha. Učení těchto lidí.
Správně. Izajáš 61:8. Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím lup při zapálené oběti. To je zajímavý verš. Jak bys ho zařadil do moderního kontextu? Nenávidím lup při zapálené oběti. Jinými slovy, pokud okrádáš Boha tím, že předstíráš, že tvé skutky jsou dostatečně dobré, Bůh to nenávidí. Takže celý systém šelmy je děsivý, protože si myslíš, že když si uděláš pouť, nebo když jdeš na mši, nebo když se modlíš k mrtvému svatému, který nic neumí a nezná a neví, nebo když jdeš na seanci s mrtvým svatým a pak to v televizi prezentuješ jako ctnostnou věc, máš obrovský problém, protože Bůh ti zakazuje chodit k čarodejnici z Endoru nebo k bohu Ekronu. Takže Martine, pokud jsou loupeže falešnými oběťmi, jinými slovy, děláš ty skutky jako pokus o usmíření Boha, dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. A opět se dostáváme k pravdě. Ježíš je pravda. Slovo je pravda. Zákon je pravda. Nemůžeš jí uniknout. Je všude. Jeremiáš 44:4. Posílal jsem vám všechny své služebníky, proroky. Stále znovu jsem je posílal se slovy. Nečiňte tuto odpornou věc, kterou nenávidím. Platí to i pro ostatek?
Ano. Velmi.
Opravdu?
Velmi.
Poslal k ostatku prorokyni, aby nahradila Bibli, že?
Ne.
Ne. Být zvětšovacím sklem nebo dalekohledem, abychom lépe viděli, co slovo říká.
Jak jsme již zmínili, Satan nám zastírá zrak a snaží se, abychom neviděli. Ale máme prorokyni, která nám pomůže znovu jasně vidět.
Jsou v jejich spisech osobní výtky?
To ano.
A samozřejmě jsou určeny jen pro tyto konkrétní lidi, že? Nebo zobrazují principy?
Ano, to je ono. A je důležité, protože to berete osobně.
Týkají se i tebe?
Každého jednotlivce.
Víš, když moje žena začala číst svědectví, byl jsem ohromen tím, jak je četla. Četla je proto, aby zjistila, co s ní není v pořádku a aby to napravila. A nemohla se dočkat, až zjistí, co má napravit. A jiní je četli a cítili se uraženi, rozlobeni.
Ano, to jsou ti dva duchové.
Záleží na tvém motivu. Pane, co je se mnou? Vím, že jsem se narodil s pokřivenou povahou a okolnosti mé výchovy nebyly ideální. Tak co můžeš čekat? Pěkně rovné kopí? Ne, to si nemyslím. Křivý, že? Musí se narovnat. A Bůh používá mnoho způsobů. Mluví k tobě skrze svého ducha a skrze tvou ženu, skrze tvé děti,
skrze tebe,
skrze tvé známé.
Mladým lidem, prostřednictvím jejich rodičů.
Přesně tak. A my toto sebezkoumání potřebujeme.
Víš, jde o to, jestli nám chybí to, co měla tvoje žena. Jestli ti chybí touha, aby ti Pán ukázal, co je špatně. Jestli čteš ducha proroctví a vidíš, to je těžké, je to opravdu tak zlé. Pros Boha, aby ti pomohl se přesto přenést. A chce to opravdu chtít.
A je zajímavé, Martine, že věci, které se nezdají být tak špatné, jsou ve skutečnosti ty nejhorší.
Přesně tak. Zdá se, že jsou malé, bezvýznamné, ale...
Ano, Bůh tedy poslal proroky a chtěl jim ukázat, co nenávidí. A pokud se chceš líbit Bohu, budeš poslouchat. Amos 5.21 říká, nenávidím a odmítám vaše svátky. Nestanovil je snad sám Bůh?
Ano, tak co se tu píše? Asi neví, o čem mluví.
Samozřejmě ví, o čem mluví, ale udělali to, že z toho vyňali to podstatné a udělali z toho liturgii. Jsou jako papež. Můžeš z toho odstranit podstatu a udělat z toho liturgii. Skákat nahoru a dolu, 50 000krát se uklonit, použít přitom spoustu kouře a kadidla a pak si svatý.
Ano.
Je to mnohem jednodušší, než měnit charakter.
Přesně tak. Pokud se nezměníš, všechny tyto kroky nikam nevedou.
Dobře. Nemohu cítit vaše slavnostní shromáždění. Víš, na jiném místě se mluví o sladké vůni Boží. Kdyby jejich srdce bylo v pořádku.
Byla by to sladká vůně, ale tak je to jen zápach smrdící.
A nebo Zachariáš 8.17. Nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok. Nesmíme lhát. Nesmíme přísahat, ať vaše ano je ano a vaše ne je ne. Římanům 7.15. Nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci. Nýbrž činím to, co nenávidím. Mluví zde o lidské přirozenosti. Mluví o našem vzporném duchu, který potřebuje kováře. Potřebuje dát do ohně. A potřebuje kovadlinu a kladivo.
To znamená, že to není snadné a pravděpodobně ani bezbolestné.
Provází to bolest, Martine, velká bolest. Všichni ji potřebujeme dostat za uši a potřebujeme ji znovu a znovu. A když si myslíme, že se nám daří velmi dobře, potřebujeme ji dvojnásob. Je to tak? Dobře. Nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci. Nýbrž činím to, co nenávidím. A pak zoufale vykřikne. Kdo mě vysvobodí z těla této smrti? A potom ukazuje řešení. Bohu buď dík. Řešení existuje. Zjevení 2.15. Tak i ty máš některé, kteří drží učení Nikolajtu, což nenávidím. Nikolajti byli proti Božímu zákonu. Znovu a znovu se vracíme ke stejné věci. Tato válka je vedena proti Kristu a jeho zákonu. Jinými slovy, tato válka je namířena proti Kristovu charakteru. Židé mohli snášet jeho charakter jen 3,5 roku, pak ho museli ukřižovat.
Nevydrželi. Zbavte se ho, tak dlouho to lidstvo vydrželo.
Po ukřižování se však někteří zamysleli a během jediného dne se jich připojilo 3 000. Je tedy možné se změnit.
Když se však podíváme na dobu, která od té doby uplynula, tedy na posledních 2000 let, bylo kvůli Kristově charakteru zabito mnoho lidí.
Ano.
Protože většina lidí jeho postavu nenávidí.
Ďábel ví, že může hrát svou píseň na pokřivený lidský charakter, protože s ním souzní. Je to tak snadné.
Ano.
Zpívá lidem tu svou krásnou melodii a všichni se k němu rozběhnou jako krysař s píšťalou a běží za ním. Do zatracení. Ne, musíme se odvrátit a musíme se rozhodnout. Takže Martine, snažíme se říct, že musíme oddělit hřích od hříšníka. Jak důležité je, abychom to udělali? Kdyby Ježíš neoddělil hřích od hříšníka, přišel by a zemřel by za nás?
Ne, neměl by k tomu žádný důvod.
Ne, seděl by s celníky a nevěstkami?
Ne, jen by seděl někde na královském dvoře.
Ano.
Nebo v chrámu se Sanhedrinem.
Přesně tak. Musíme tedy oddělit hřích od hříšníka. Řekněme, že ti někdo unese děti. Nebo někdo ukradne náklonnost tvé manželky, manžela. Co budeš nenávidět? Hřích nebo hříšníka? Martine, takové věci se stávají téměř každému, kdo žije na tomto světě, že? Někdy se v určité fázi života stane něco strašného. Ne každému unesou dítě, ale mohu tě ujistit, že je to jedna z nejbolestivějších zkušeností, jakou můžeš zažít. A co je ještě horší? Když ti ukradnou majetek? Nebo když ti ukradnou náklonnost? Co je horší?
Myslím, že náklonnost. Záleží také na tom, jak moc jste připoutáni ke svému majetku.
Dobře, někdo ti ukradne auto a ty se naštveš. Nebo někdo přijde a ukradne ti ženu. Co tě naštve víc?
No, rozhodně to druhé.
To druhé tě naštve víc, že? Jak se cítí Bůh? Někdo mu ukradl všechny děti.
To je vše.
Všechny. A bez ohledu na to, kolik lásky jim dává, se drží svého věznitele. Hm? A totéž se děje v dnešním světě. Existuje něco, čemu se říká stockholmský syndrom, kdy lidé ctí, milují a zbožňují svého trýznitele.
Minule jsme mluvili o tom, že lidé milují diktátory.
Ano.
Je to stejný druh syndromu.
Ano, je to syndrom. Martine, zamysli se nad tím. Někdo ti unese děti, nebo někdo ukradne náklonnost tvé manželky. Co budeš nenávidět, hřích nebo hříšníka?
Když si vzpomenu na filmy o pomstě, když se v nich něco takového stane, vždycky soucítíte s postavou, která se snaží pomstit.
Ano, protože cítíš, že je to spravedlivý hněv. Ne, to je úplně špatně. Kdyby nám to Ježíš udělal, všichni bychom byli vyhlazeni.
To je pravda.
Dobře. Jak důležité je naučit se činit pokání?
Je to nesmírně důležité, protože bez ní se nedostanete do všech těchto...
A Boha neuvidíš. Bez pokání nemůžete přijít k Bohu. Pokání je naprosto nezbytné. Co to všechno má společného s nepřítomným domácím?
Řekni nám to.
Martine, kdyby tu byl přítomen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby nás neustále upozorňoval a říkal nám, co máme dělat, dokázal by promlouvat k našim srdcím, nebo bychom se na něj jen dívali?
Ne, jen bychom seděli a poslouchali.
Musíme se to tedy naučit nyní. Prostřednictvím jeho zástupce. Protože Bůh ve své moudrosti ví, že jedině tak to bude fungovat.
Ano, a můžeme to udělat hned, abychom to mohli vyřešit, až se nám to později vrátí.
Ano, musí to být vyřešeno navždy, protože Bible říká, že hřích podruhé nepovstane.
A Ježíš při svém příchodu nezmění tvůj charakter.
Ne, musí se změnit. Martine, existuje řada věcí o posledních časech a událostech ve světě, o kterých můžeme diskutovat. A je to všechno velmi zajímavé a důležité, ale toto je důležitější.
Přesně tak. A myslím, že právě proto Pán vedl naše rozhovory v posledních 4 až 5 týdnech tímto směrem. To je to, co má na mysli. Vede nás k tomu, abychom o tom mluvili.
Času je málo. Musíme nechat Pána, aby nás změnil. Lukáš 5:32 říká, Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. Víš, že vysvobození bez pokání nic neznamená?
Neznamená.
Lukáš 15:7. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Co pán hledá?
Změnu mysli.
Dobře, pokud hledáš někoho, koho bys přivedl k Bohu a k pokání, hledáš spravedlivého člověka nebo hříšníka?
Hříšníka, někoho, kdo trpí, je ztracený a pravděpodobně o tom ani neví.
Ani neví, proč je ztracený. Neví, proč hřeší. Dokonce ani neví, co je to hřích. Jsem v pořádku, nikdy jsem nikoho nezabil. Je to opravdu kritérium? Jen svou nenávistí k ním si zabil tisíce lidí. Lukáš 24:47. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání a odpuštění hříchu, počínajíc od Jeruzaléma. Takže každý člověk na celé zemi musí být poučen, aby činil pokání, protože bez pokání není odpuštění hříchů. A co je to hřích?
Překročení zákona.
Matouš 26:28. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Je to opakující se téma. A my ho stále nechápeme. A nenápadně jsme vedeni k tomu, abychom věřili, že žádné pokání nepotřebujeme.
Ne.
Stačí následovat své srdce.
Věřte si.
Důvěřuj v sebe. Židům 9:22. A téměř všechno se podle zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To diskvalifikuje celý systém náboženství šelmy ve světě. Ať už spadají do jakékoliv kategorie, ať už si říkají, jakkoliv na tom nezáleží. Pokud nevěříš, že tě Kristova krev očistila od tvých hříchů, patříš k náboženství šelmy.
No, je to velmi důležité. Chci jen zopakovat. Ano, tito lidé mohou být milující a tak dále, ale nemůžete je v tom nechat. Musíte je z toho dostat, nebo se nezachrání.
A mohou být oklamáni úmyslně nebo neúmyslně. Na tom nezáleží, jsou oklamáni.
A tento úkol získávat učedníky a kázat lidem je určen hříšníkům a ztraceným. Nebo jim máme jen kázat, že Ježíš miluje a nechat je v tom?
Víš, proč je to tak nepopulární? Protože když začneš kázat, že jsme spaseni beránkovou krví, tvé skutky přestanou platit. Nemají žádný význam. A to se lidem nelíbí. Lidé chtějí být spravedliví.
Jen se zamysleme, podle čeho lidé posuzují, zda je někdo dobrý? Z 90% podle jejich činů.
Podle jeho činů, ano. A může být zlý, jak chce, pokud je filantrop a dá nějakému sirotčinci pár milionů dolarů. Wow, to je úžasné. A to má zakrýt spoustu hříchů? Které se teď dostávají na světlo v médiích a my můžeme vidět, k čemu všemu to vedlo a jak se to rozvinulo? Tam nechoďme. Židům 10:18, kde je odpuštění hříchů, tam už není oběti za hřích. To je velmi důležité. Dříve než můžeš být očištěn, potřebuješ odpuštění hříchů, abys mohl stanout před Bohem. To je v podstatě to, co se zde říká.
Abyste mohli obstát, až přijde Ježíš.
Správně. Podívejme se, co říkají svědectví pro církev, svazek 5 o tom, že bez pokání nemůže dojít k odpuštění hříchů. Dnes je právě velice potřebné, upřímné, srdečné pokání a vyznání. Ti, kteří neponižují duše své před Bohem a neuznávají svou vinu, nesplnili dosud první podmínku přijetí. Vidíš ten soulad mezi Biblí a duchem proroctví? Není divu, že ho nenávidí. Jestliže nezakusíme pokání, ve kterém bychom projevili svou lítost, jestliže nevyznáme svůj hřích s pravým ponížením a zkroušeností, ve kterém bychom měli v ohavnosti svou vlastní nepravost, ve skutečnosti upřímně netoužíme po odpuštění hříchů.
Kdybychom se vrátili k předchozímu slajdu, přečetli si tyto verše znovu a znovu si přečetli tohle, říká se to tu mnohem jasněji, pokud to tak mohu říct.
Máš naprostou pravdu, Martine. Jsem v pokušení. Jsem v pokušení to udělat. Vím, že jsme o tom mluvili už asi tisíckrát. Podíváme se do Matouše 5. kapitoly 3. verše. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Chudoba, o které se zde mluví, je absolutní strašná chudoba. Horší než ta vdova s posledními dvěma haléři. Nemáš nic. Nic, co bys mohl nabídnout. Jinými slovy, pokud si uvědomíš, že jsi na mizině, naprosto chudý, je to první krok k tomu, abys mohl přijmout blahoslavenství. Pokud si myslíš, že jsi bohatý a zajištěn, nejsi způsobilý pro tuto první příčku žebříku.
Musíme být prázdní, abychom mohli být naplněni.
Dobře, takže blahoslavení chudí duchem, uvědomuješ si svou chudobu. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Proč pláčou? Pláčou pro svůj hříšný stav. Když si uvědomíš, že jsi hříšník, že jsi na mizině a že jsi beznadějně ztracen, to je druhý stav. A musíš cítit zármutek nad tím, co jsi udělal, čím jsi byl a čím jsi. Stejný smutek, jaký by cítila matka nad ztrátou svého jediného dítěte. To je druhý krok. A pak musíš slézt z koně. Blahoslavení těší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Svět tato blahoslavenství překrucuje do té míry, že vůbec neodrážejí plán spasení, ale oslavují člověka.
Ano.
Z mírumilovných se najednou stávají politici, kteří sedí s Epsteinem na jeho ostrově, když zrovna nejsou před kamerou. Nedává to vůbec žádný smysl. Takže první podmínkou je, že jsi na mizině. Druhou podmínkou je, že musíš cítit lítost nad svými hříchy. Třetí podmínkou je sesednout z koně, pokořit se a uvědomit si, že potřebuješ pomoc. A pak musíš blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Musíš prosit, Pane, veď mě správnou cestou, chci dělat to, co je správné, ukaž mi, co dělám špatně, ukaž mi, co mám dělat.
Pomoz mi.
Pomoz mi, sám to nezvládnu.
A jak jsi zmínil, stejně jako tvoje žena, pomoz mi, abych se chtěl změnit.
Ano. Musíš hladovět a žíznit po této spravedlnosti. Musíš si uvědomit, že nesmíš zůstat takový, jaký jsi byl. A pak, až se k tomu dostaneš, můžeš druhým prokazovat milosrdenství. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Proč budeš milosrdný? Protože jsi obdržel milosrdenství. A tak můžeš mít soucit s ostatními lidmi. To je proces, vývoj. Je to žebřík, po kterém stoupáš. A postupuješ ve své křesťanské zkušenosti. A pak bojuješ se zlem ve své mysli. A s tou kanalizací, která je ve tvém mozku od narození. Říkáš si, Pane, už to nemůžu vydržet. Chci mít čisté myšlenky. Nechci na tyhle věci ani myslet. Víš, že jedním z důvodů, proč budeme mít v nebi nový jazyk, je to, že všechna ta špatná, ošlivá slova, která máme v našem současném jazyce, musí zmizet.
Je to tak. I některá dobrá slova mají špatné konotace.
Překroutili je, udělali z nich zlo a hnus. Budeme tedy potřebovat nový jazyk. Pro ty z vás, kteří si myslí, že nebeský jazyk bude němčina, mám novinku. Nebude to němčina ani angličtina.
ani afrikánština.
Rozhodně ne afrikánština, protože ta obsahuje některá z nejsilnějších slov pod sluncem. Nejlepším jazykem, ve kterém se můžete rozčílit, je afrikánština.
To je pravda.
Je to pravda, musí zmizet. Musíme tedy pána prosit o tuto čistotu srdce. A když ji získáš, Martine, pak můžeš být tvůrcem pokoje.
Do té doby nemůžeš začít jako míru tvůrce, pokud nemáš všechny ostatní věci.
A pak musíš vědět, co je to vlastně pokoj. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. Pokud tedy nespojíš své budování pokoje se zákonem, děláš to zbytečně. Spojují Boží zákon se svým pokojným jednáním?
Ne.
Ne, dělají pravý opak, porušují Boží zákon.
OSN se snaží o mír, ale vůbec to není Boží zákon.
Je proniknut okultismem postaveným na teologii Alice Bailové a Blavatské, která oslavuje Lucifera. Je v tom nějaký mír nebo právo? Ne, není. A blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Takže Martine, až začneš odrážet tento charakter, budou se k tobě chovat stejně jako k Ježíši. Budou tě nenávidět.
Úplně stejně.
Ne proto, že jsi zlý, ale proto, že se jejich zlo projevuje ve tvém postoji.
Přesně tak. Obvinuješ je, aniž bys řekl jediné slovo.
Správně. A potom, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Když projdeš tímto procesem, budou to dělat. Vy jeden svatouškovský, dělají to dokonce i ve škole. Ty jeden podlézavý učitelův mazánek. To je ono, že? Nemůžeš udělat správnou věc, aniž by tě vynadali.
A udělají to, i když se postavíš za Boží pravdu.
Dobře, když se to začne dít, můžeš se stát lepším nebo zahořknout. Ale tenhle konec je úžasný. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Není to krásné?
Je to slib?
To je proces, kterým se musíme řídit. Nejdříve tedy musí přijít pokání, lítost nad hříchem, pokání za svůj stav. A netoužíme-li po něm, nemůžeme nikdy dojít pravého pokoje. Musíme ho hledat. Proč nám mnohé hříchy nebyly odpuštěny? Protože nejsme ochotni pokořit svá pyšná srdce a vyhovět podmínkám Božího slova. Nečetli jsme to právě? Že se musíš pokořit, zasednout z toho vysokého koně? Tato věc je jasná. Veřejné anebo soukromé vyznání hříchu má být upřímné a otevřené. Nesmí být od hříšníka vynocováno. Nemá být povrchní a lehkomyslné. Nežádejme je od těch, kteří si neuvědomují hroznou podstatu hříchu. Vyznání spojené se slzami a zármutkem, s vylitím nejniternější duše, nalézá cestu k Božímu nekonečnému milosrdenství. Žalmista praví, Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Problém je v tom, že se setkáváme s mnoha lidmi, kteří nechápou podstatu hříchu. Proč by tedy měli činit pokání, když nemají z čeho?
Často vám řeknou, jsme jenom lidé.
Ano.
Ne, náš postoj by takový být neměl. Měli bychom říkat, jsme jen lidé a proto potřebujeme Boha.
Potřebujeme Boha. Stejné nebezpečí existuje i dnes mezi lidmi, kteří vyznávají, že zachovávají Boží zákon. Žijí ve velkém nebezpečí, že si budou lichotit, že úcta, se kterou zachovávají přikázání, je zachrání před mocí božské spravedlnosti. Odmítají pokárání za zlo a obvinují boží služebníky, že příliš horlivě odstraňují hřích z tábora. Bůh, jenž si ošklivý hřích volá ty, kdož chtějí zachovávat jeho zákon, aby odstoupili od vší nepravosti. Nemůžeš říct, no, poznal jsem pravdu, teď se z ní můžu těšit. Musí tě změnit. Neochota činit pokání a uposlechnout Boží slovo přivodí i dnes na Boží lid tak vážné následky, jaké postihly starý Izrael. Je zde mez, za níž Boží soudy již nemohou být odloženy. Cítím takovou naléhavost. Vidím, že Boží soudy přicházejí. A pokud Boží lid nebude připraven, nebude součástí hlasitého volání.
Půjdeme stejnou cestou jako starý Izrael.
A pokud nebudou součástí hlasitého volání, potom budou součástí těch ostatních. Tady máme další citát z knihy Help in Daily Living. Nikdy nejsme sami. Máme společníka, ať si ho vyvolíme nebo ne. Nezapomínejte, že ať jste kdekoliv, ať děláte cokoliv, všude je přítomen Bůh. Není nepřítomným hospodářem, Martine. Nic z toho, co bylo vyřčeno, vykonáno nebo se objevilo v myšlence, nemůže uniknout jeho pozornosti. Na každé své slovo a na každý svůj čin máte svědka svatého Boha, který nenávidí hřích. Silné, že?
A my čteme. Nečetli jsme v těchto verších v Biblii, že Bůh nenávidí hřích?
Ano. Je tedy duch proroctví v souladu s Biblí?
Ano.
Nahrazuje Bibli?
Ne.
Přibližuje ji?
Ano. Vybarvuje ji.
Než promluvíte nebo něco učiníte, vždy na to pomyslete. Jako křesťané jste členy královské rodiny, dětmi nebeského krále. Neproneste jediné slovo a neučiňte nic, čím byste zneuctili slavné jméno, jímž jste byli nazváni. Křesťané, že? Křesťané. Takže Martine, dá se říci, že hospodář odešel na dlouhou cestu a zanechal své reprezentanty, aby ho prezentovali? Dá se to říci?
Ano, jsi vyslanec.
Dobře. Je tím vyzkoušena upřímnost těchto reprezentantů?
Rozhodně ano.
Není to lepší test, než kdyby byl přítomen, protože v takovém případě bys to mohl všechno nechat na něm.
Dalo by se říct, poslouchejte ho.
Ano, nemusím se měnit. 5. Mojžíšova 4.29. Tam budete hledat Hospodina svého Boha a nalezneš ho, když ho budeš hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Hledání je první podmínkou. Jasně si vzpomínám na den, kdy jsem seděl v katolickém kostele, úplně sám, a nemohl jsem pochopit, proč nemůžu mluvit s Bohem, protože byl zavřený v té skřínce s červeným světlem a řekl jsem si, jestli existuješ, ukaž se mi. To je to hledání, že? A ani ve snu jsem nečekal tak mocnou odpověď.
Ne, a teď tu sedíš.
Teď tu sedím. Matouš 7.7. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Pokud nehledáš, ukazuje to, že nemáš potřebu.
Myslíš si, že jsi dobrý?
Že jsi v pořádku, že všechno je dobré. Skutky 17.27. Aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Je nepřítomným domácím?
Ne.
Podívejme se tedy na některá Ježíšova podobenství, která s tím souvisejí. Podobenství o zlých vinařích. Matouš 21 od verše 33. Poslyšte jiné podobenství. Byl jeden člověk, hospodář, který vysadil vinici. To je jeho církev, že? Obehnal je zdí.
A jak to dokázal?
Postavil okolo ní zákon.
Přesně.
Vykopal v ní lis, aby mohli šířit evangelium, toto poselství, víno, učení. A vystavěl věž. Jinými slovy zviditelnil ho, upozornil na něj. Lidé se o něm musí dozvědět, není schovaný někde pod pokličkou. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Stal se z něj nepřítomný majitel.
Ale odešel.
Všechno zůstalo tady. Všechno je tady. Když se přiblížil čas úrody, to je čas sklizně, Martine, tohle je teď. Poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho úrodu. Ti se však věnovali šelmě a falešnému prorokovi.
Ano, jenom.
Vyjednávali o dohodě se šelmou bez Krista. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Mluví tu o prorocích. Znovu poslal jiné služebníky, bylo jich ještě více než těch prvních. Ale učinil jim to též. Naposled k ním poslal svého syna a řekl, zastydí se před mým synem. Když však vinaři uviděli syna, řekli si, to je dědic, pojďme zabijme ho a zmocněme se jeho dědictví. Chtějí jeho dědictví, ale ne jeho charakter.
Přesně tak. Chtějí to udělat, ale netouží po změně jejich srdce.
Není to přesně to, co se stalo? To musí být jedno z nejsmutnějších podobenství v Bibli.
To je.
A chytili ho, vyhodili ven z vinice a zabili. Když tedy přijde pán vinice, co učiní o něm vinařům? Řekli mu, ty zlé zahubí a vinici pronajme jiným vinařům. A taky Izraeli odňal. Vynesli nad sebou soud.
Ano, zeptal si jich, co budou dělat.
A dal ji pohanům. A nyní jsme dospěli do bodu, kdy pohané dělají přesně to, co dělal Izrael. Obětují Krista, jen aby získali mír a klid. A ubohé pozemské království, postavené na ubohé stoce.
Je to tak.
To je parodie. Ježíš jim řekl, copak jste nikdy nečetli v písmech? Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Od pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích? Martine, ten kámen, který stavitelé zavrhli, je tento kámen v domě Abrahamovy rodiny?
Ne.
Ne.
O tom si povíme v další části. Myslím, že je na čase, abychom se tím zabývali.
Tento kámen tam není.
Tento kámen tam chybí. Ale kdo se snaží vytvořit tento mír a bezpečí a všechny tyto věci? Tato tři náboženství.
A kámen je pryč. Není v žádném z nich. Martine, nemáš chuť? Málem jsem řekl rvát si vlasy. Ale asi se zdržím. Marek 13:32. O tom dni či hodině nikdo neví. Ani andělé v nebi, ani syn, jedině Otec. Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Neboť syn člověka je jako člověk, který je na cestách. Opustil svůj dům. Dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Jsme znova na začátku. Jsme opět ve stejné situaci. A protože je nyní nepřítomen, je nepřítomným správcem. Může zkoušet vytrvalost a charakter těch, kterým svěřil správu.
Ano, očišťuje je, aby viděl, kdo je věrný.
Do Božího království vejdou jen ti, kdo jsou věrní. Ostatní budou se šelmou a falešným prorokem v ohnivém jezeře.
Kéž bychom všichni zkoumali a toužili být jeho součástí.
Neříká Bible, kde je šelma a falešný prorok? V ohnivém jezeře. Chceš tam být?
Ne, takže se musíme učit a pracovat na tom, abychom tam nebyli.
Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kouropění, či před rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem, bděte. Nemáme být strážci na hradbách Sionu? Když vidíš, že se tyto věci dějí, když máš před očima tyto abrahamovské smlouvy, tento masivní ekumenický nápor a vidíš, jak je ten kámen někde odsunut. Není to znepokojující?
Samozřejmě, když vidíte, že církev a stát se začínají slučovat, chcete být stále na nějaké politické straně?
Ne. Jak se tedy tito zástupci vedou, když se do nich vkrádá sobectví. A máme tu varování cizoložnice. Přísloví 7.1. Můj synu, zachovávej mé řeči a mé přikázání chovej u sebe. To je ta zeď, že? Zachovávej má přikázání a budeš žít. To je ta zeď. Střež můj zákon jako zřítelnici svých očí. Toto téma se neustále opakuje, ale nikdo nechce naslouchat. Přivaž si je na prsty, napiš je na tabulku svého srdce. Řekni moudrosti, jsi moje sestra. Rozumnost nazvi svoji příbuznou, aby tě chránili před cizí ženou, před cizinkou s jejími úlisnými řečmi. To je falešná církev. To jsou tyto abrahamovské dohody. Je to cizinka.
Je to ekumenismus.
Protože ten kámen leží někde stranou. Nemůže být postaven na správném základu, pokud ten kámen chybí. Tak tu cizinku neposlouchejte. Když jsem byl u okna svého domu, pohleděl jsem za okenní mříž a uviděl jsem mezi prostoduchými. Rozpoznal jsem mezi mládeží chlapce, jemuž chyběl rozum.
Děti.
Ano, malé děti, které mají věřit tomu, co řekl Bůh, a někdo kolem projde a řekne, vypadá moc hezky, v čem je problém? Přicházel po ulici poblíž nároží. Co tam dělá? Co dělá poblíž jejího rohu? Měl by se držet dál od jejího rohu. Kráčel směrem k jejímu domu. A je to. Skončil, Martine. Když se tu píše, přecházel po ulici poblíž nároží, kráčel směrem k jejímu domu. Martine, chvěju se, když pomyslím na naše lidi, kráčející k jejímu domu a hovořící, jen tu reprezentujeme.
Navazujeme přátelství.
Chceme se spřátelit. Co tu děláte? Za soumraku, k večeru, uprostřed noci a tmy, všechny tyto věci se dějí za zavřenými dveřmi. A hle, jde mu naproti žena, oblečená jako prostitutka a se srdcem záludným. Je halasná a nevázaná, její nohy nemají doma stání. Chvěju se pro boží lid.
Nemůžeme vzdát hold žádnému ze tří náboženství, které jsme zmínili. Držme se od nich dál.
Hned je na ulici, hned na náměstích, na každém rohu číhá. Je ve světě ekumenismu, je ve světě politiky, je ve světě náboženství, je ve světě okultismu, je všude, Martine. Její chapadla sedí v lotosové pozici, jezuité předstírají, že jsou hinduisté, i když jsou jezuité. Předstírají, že jsou cokoliv, jen aby nalákali tohoto mladého muže, aby se přišel podívat. Četl jsem, jak jeden muž řekl, že opustil křesťanské náboženství, protože miluje buddhistickou kuchyni. Ať vaří jako oni, ale proč musí opustit základní kámen? Měla jsem obětovat pokojné oběti. Dnes jsem splnila své sliby. Spojuje se s ní tedy náboženská konotace. Proto jsem ti vyšla naproti, abych tě usilovně hledala a našla jsem tě. Vítej v mé ekumenické radě. Pokryla jsem svou pohovku přikrývkami, pestrobarevným egyptským plátnem. Ale na neštěstí jsem však odhodila Kristovu spravedlnost a bílé roucho spravedlnosti. Moje plátno je egyptské.
Ano.
Nechtěli se snad celou dobu vrátit do Egypta?
Ano.
Nehledali snad vůdce, kteří by je odvedli zpět do Egypta? Navoněla jsem svou postel mirou, aloe a skořicí. Pojďte a připojte se ke mně na mši. Tak pojď, opájejme se milováním až do rána, potěžme se láskou. Vždyť můj muž není doma. Je to nepřítomný hospodář. Nech se o tebe postarám já. odešel na dalekou cestu. Martine, jak strašná past, že?
Biblia je tak jasná, říká nám tyto věci tak přímo a přesto
to děláme. Měšec s penězi si vzal sebou. Přijde domů v den úplňku. Ale neboj se, peněz mám dost. Investoval jsem do všech ekonomických podniků na světě. Mám injekce, mám všechno, abych tě udělal šťastným. Dal ti peníze a udělal z tebe svého otroka. Mám všechno. Chceš peníze? Kolik bys chtěl? Chceš být rocková hvězda? Zasypu tě miliony. Chceš být hvězda? Následuj své srdce. Dělej, co tě baví. To je jediný zákon.
Věř si.
Zapomeň na jeho měšec penězi. Jeho odměna přijde někdy v budoucnu. Moje odměna je teď a tady. Přeháním snad?
Ne.
Určitě nejsi na této vlnové délce, Martine.
Na tvoji.
Ano.
To rozhodně jsem.
Dobře.
Protože když se řekne, co talent? Je to talent, když vás něco, co děláte, odvádí od Krista?
Přesně tak. Proto si sebou vzal pytel s penězi, protože říká, že odměna přijde s ním, až se vrátí. Dám ti odměnu hned teď? Dobře. Přijde domů v den úplňku. To je příliš dlouhé čekání. Pojď ke mně. Přesvědčila ho svým mnohým přemlouváním. Svými úlisnými rty jej svedla. Hned za ní jde, jako chodí vůl na porážku, či jako skáče jelen do zéti. Strašná situace. Zažíváme je jako realitu i dnes. Hospodář totiž není doma, vydal se na dalekou cestu. Dovol mi, abych se o tebe postaral.
A také je to dlouhá cesta, nejen nějaký krátký výlet.
Až mu šíp probodne játra, jako pták pospíchá do pasti a neví, že mu jde o život. Nyní mě, synové, slyšte. Věnujte pozornost řečem mých úst, ať se tvé srdce neobrátí k jejím cestám, ať nezabloudíš na její stezky, neboť je mnoho pobytých, které nechala padnout. Kolik milionů lidí kvůli ní ve středověku zemřelo?
Ano.
A všechny ty nesčetné miliony, o kterých ani nevíme, díky jejím komunistickým režimům a tak dále? Hrozná, strašná historie.
A kolik dalších lidí zemře kvůli jejich kouzlům?
Správně, má hodně práce s čarodějnictvím. Farmacia je jednou z jejich oblíbených témat. Ať se tvé srdce neobrátí k jejím cestám, ať nezabloudíš na její stezky, neboť je mnoho pobytých, které nechala padnout. Všech, které zabila, je bezpočet. Její dům, toť cesty do posvětí, vedoucí dolů do kobek smrti. Vážné varování, Martine. Vážné varování. A tady tvrdí, že Bůh je nepřítomný hospodář a proto převezme velení a kontrolu. A to také udělala.
To je pravda.
To také udělala. A tímto, Martine, tímto hrozivým varováním ukončíme naši diskuzi o nepřítomném domácím. A poprosíme Boha, aby nám dal moudrost zůstat uvnitř ochranné zdi, kterou nám poskytl, abychom nešli a nezatoulali se do jejího domu. Podívat se, co dělá, a pak smlouvat a připojit se k ní, zatímco nepřítomný domácí je pryč a ona má pytle peněz, aby tě obšťastnila.
To mi připomíná rčení, že když kočka není doma, myši mají pré.
Ano.
To je totéž.
To je přesně to samé. Modleme se tedy. Nebeský Otče, velmi smutný příběh nepřítomného domácího, ale vůbec ne nepřítomného, který zkouší srdce a mysl. Pomoz nám být na správné straně této rovnice. Pomoz nám být na správné straně zákona. Pomoz nám uvědomit si, že je třeba, abychom se nestali samospravedlivými, protože uznáváme zákon. A pomoz nám uvědomit si, Pane, že krásné egyptské plátno nebude stačit. V tomto případě pouze postačí roucho spravedlnosti z víry bez jediné skvrny. A pomoz nám ho odmítnout. Ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskéfilmy.webnode.sk.